Creștinismul era în fașe și au fost câțiva oameni speciali prin care Dumnezeu a lărgit lucrarea Lui, care într-un fel sau altul au contribuit să împingă granițele împărăției Lui Dumnezeu. Primul a fost Ștefan. A fost ales diacon la biserica din Ierusalim. Înțelegem din Faptele 6 și din Faptele 7 că era un predicator extraordinar, un om care cunoștea scripturile și care mânuia cuvântul cu o pricepere extraordinară și cu un curaj nemaipomenit. Și, după câte știm, a ținut o singură predică. S-a plătit-o cu viața. Cel care comanda plutonul de execuție al lui Ștefan era un tânăr rabin pe nume Saul. Și Saul, care conducea plutonul acesta de execuție, de aceea și-au pus hainele la picioarele lui când l-a omorât cu pietre pe Ștefan, acest Saul a văzut ceva ce n-a mai văzut niciodată și ceea ce nu și-a putut imagina vreodată. A văzut un om căruia îi strălucește fața ca unui înger când îl omoară cu pietre și care se roagă pentru cei ce îl omoară cu pietre: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și care mărturisește că vede cerul deschis și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta Tatălui. Acel Saul urma să devină apostolul Pavel. Și toată viața pentru Pavel, martirajul lui Ștefan, i-a fost pecetea, i-a fost modelul, i-a fost inspirația. Probabil că toată viața Pavel s-a gândit că el trebuie să-l continue pe Ștefan. Și în orice caz, el trebuie să își aibă ca model de viață și de moarte pe Ștefan. Impactul vieții lui Ștefan și a morții lui Ștefan asupra lui Saul a fost copleșitor. A fost primul pas a întoarcerii lui la Dumnezeu și a transformării lui în apostolul neamurilor. Ștefan a trebuit să facă impactul, imprimarea aceea copleșitoare asupra vieții lui Saul, ca el să devină marele apostol Pavel. A fost prima mare breșă făcută prin moarte. Al doilea om a fost Corneliu. Corneliu era un ofițer roman, șef de garnizoană la Cezarea. Forțele de ocupație a Palestinei. Vă amintiți că Domnul Iisus poruncise apostolilor: mergeți și predicați Evanghelia la toate națiunile pământului. Dar Petru n-avea nici de gând să o facă. Cum să meargă el evreu să predice la păgâni? Și Dumnezeu îi arată în viziunea aceea cu cearșaful acela plin de dobitoace sălbatice și necurate, taie Petre și mănâncă. Eu? Să mănânc ceva necurat? Petre, ceea ce am curățit eu, tu să nu numești necurat. Și știți că de aici a fost mesajul să se ducă la Cezarea, să se ducă la Corneliu, el evreu să intre în casa unui păgân, și nu numai un păgân, dar ofițer al armatei de ocupație, ca și cum ar fost armata rusească aici la noi, să te duci să-i predici Evanghelia la un caghebist. Exact așa era. Asta era echivalentul. Te duci șeful KGB-ului de la Cezarea, care are nevoie de Dumnezeu. Și Petru e obligat să asculte și predică Evanghelia și observă fenomenul care s-a observat la Rusalii. Și când a văzut că se întâmplă cu Corneliu ce s-a întâmplat cu ei la Rusalii, n-am ce face, se vede că Dumnezeu lucrează și între păgâni și l-a botezat. L-au luat la rost frații. Cum tu te duci la păgâni? N-am avut ce face, m-a obligat Dumnezeu, m-a împins Dumnezeu. Corneliu a fost folosit de Dumnezeu ca să facă o nouă breșă, ca Petru să-și calce pe evreismul lui, pe prejudecățile lui și să meargă înainte cu Evanghelia la păgâni. În prima sa călătorie misionară, apostolul Pavel s-a dus numai unde e acum Turcia. Acolo a făcut misiune. Când s-a dus a doua oară, în a doua misiune, știți că atunci s-a arătat noaptea un soldat din Macedonia care i-a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Treci în Europa. Macedonia era o mică țărișoară între Grecia și Bulgaria. Astăzi e parte din Grecia, Grecia de Nord. Deci dacă mergem de la București, trecem în Bulgaria și trecem dincolo de Bulgaria, imediat e Macedonia, acum parte din Grecia. Și primul oraș în care ajunge Pavel este capitala Macedoniei, Filipi, oraș central. Pavel avea simțul acesta strategic să se ducă la inima lucrurilor. Totdeauna țintea la capitale, la locuri de unde apoi să se poate răspândi Evanghelia. Știm că acolo prima care a primit cuvântul a fost Lidia. Au mai fost câțiva mai puțin însemnați, Biblia nu-i numește. S-a întâmplat apoi incidentul acela cu acea ghicitoare. Întâmplarea pe care o studiem este în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Deci puteți deschide Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 16. Avem acolo vedenia lui Pavel, după aceea Pavel la Filipi, Lidia, apoi slujnica ghicitoare și temnicerul din Filipi. Doar câteva cuvinte despre ghicitoarea aceasta. Era o femeie care avea darul acesta de a ghici. Astăzi le numim medii. Un mediu are clairvoyance, clarviziune, capacitatea aceasta de a ghici. Toate acestea sunt lucruri care se petrec cu duhuri necurate. Feriți-vă de oricine care are asemenea daruri. Sunt daruri, dar sunt daruri demonice. Dumnezeu ne interzice categoric să lucrăm cu aceștia. Și foarte interesant că ghicitoarea aceasta, în aparență, îi făcea o slujbă lui Pavel. Slujbă bună, pentru că ea spunea la toată lumea: să știți că oamenii aceștia, Pavel și Sila, sunt oamenii Dumnezeului Celui Preanalt. Ei sunt oameni de la Dumnezeul Absolut. Acum, ce era rău în asta? Pavel putea zice: vedeți, mărturie că suntem adevărați, e însăși ghicitoarea voastră. Ar fi putut să se folosească de ea. Dar în lucrarea lui Dumnezeu niciodată noi nu ne folosim de duhuri rele. Așa cum în lucrarea lui Dumnezeu nu ne-i permis să ne folosim de minciună și de niciun altceva care îi din partea satanei. Iată de ce apostolul Pavel mustră duhul acela rău și scoate duhul acela rău din fata aceea. Sigur că stăpânii ei, când au văzut că ea nu mai are darul acesta profetic, darul de ghicire, au văzut că le-a pierit un mijloc de câștig și atunci s-au întors împotriva lui Pavel și au instigat răscoala aceea împotriva lui, autoritățile orașului nu s-au gândit prea mult, i-a luat la bătaie și i-a aruncat în închisoare. Bătuți cu nuielele pe spate, cu spatele crăpate de nuiele, cu durere de spate sângerând, Pavel și Sila, noaptea în închisoare, plângeau și se jeleau, Doamne, ce nenorocire a dat peste noi! Uite cum ne-au bătut și uite, de-aia am venit noi în Europa, de-aia ne-ai adus aici. Ce făceau Pavel și Sila la miezul nopții? Cântau cântări de bucurie și de laudă lui Dumnezeu, versetul 25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Oare pentru ce lăudau ei pe Dumnezeu atunci? Că spatele le erau crăpate de nuiele? Lăuda pe Dumnezeu că i-au învrednicit să sufere pentru Domnul. Uitați-vă la capitolul 5, când au fost bătuți Petru și Ioan. Capitolul 5, versetul 41. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Li s-a făcut onoare să fie bătuți. Știți, a fi bătut pentru Dumnezeu nu-i pentru oricine. Asta e o onoare de care trebuie să fii găsit vrednic. Înțelegi? Dacă până acum n-ai mâncat nicio bătaie pentru Domnul, înseamnă că încă n-ai fost găsit vrednic de asta. Asta e învățătura din Faptele Apostolilor. Dacă vine persecuția, înseamnă că am fost găsiți vrednici de ea. Ni se face o onoare să trecem prin ea. De aceea, pentru că aveau această viziune, Pavel și Sila lăudau pe Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta. Uitați-vă cum privește Biblia problema persecuției și a bătăilor și a morții pentru Domnul Iisus. Nu e o nenorocire, e o onoare, e o cinste. Așadar, cântau cântări de laudă, s-a venit cu tremur și închisoarea aproape s-a dărâmat. S-au zguduit bine ușile și a căzut ușa jos. S-a trezit domnul director al închisorii. Directorul închisorii era cineva în oraș. Directorul închisorii era o personalitate marcantă și el a vrut să sinucidă, că a crezut că acum gata, toți au fugit și cariera lui este terminată. Și spre surprinderea lui aude o voce din închisoare, din înăuntru: nu-ți face rău, toți suntem aici, pentru că este aici cineva care le-a spus la toți: rămâneți aici, stați pe loc, nu fugiți. Dacă Dumnezeu ne-a vrut aici, noi trebuie să stăm aici. Interesantă concepție despre închisoare, nu-i așa? Nu fugim imediat cum să deschizi ușa, hai să mergem, hai dați repede, repede să o ștergem, nu? Stați aici. Că nu s-a terminat lucrarea noastră aici. Și normal că atunci domnul director pune întrebarea: domnilor, dar eu încă n-am mai văzut așa ceva. Eu n-am mai văzut pușcăriași care nu fug. Vreți să-mi spuneți cine sunteți? Vă rog, poftiți la mine acasă, pentru că vreau să știu și eu ce e asta. Să fiu un pușcăriaș care nu fuge. Și, domnilor, dacă dumneavoastră vestiți mântuirea aceasta, o vreau și eu. Vreau să fiu și eu ca voi. Ce trebuie să fac? crede în Domnul Iisus. Crede tu și casa ta. Și chiar în noaptea aceea, după ce Pavel le-a explicat mai pe larg mântuirea, au fost botezați toți ai lui, toată casa lui. Acum unii citează aceasta și zic, vedeți, păi în mod sigur a avut și copii mici și dacă a botezat toată casa lui, a botezat și copiii mici. Asta e text folosit de cei care vor să dovedească că în Scriptură s-ar indica botezul copiilor mici. Acum vă rog însă uitați-vă la versetul 34. După ce i-au dus în casă, le-a pus masa, după ce i-au botezat pe toți. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-au bucurat cu toată casa lui că au crezut în Dumnezeu. Bebelușii nu se pot bucura și nu pot crede. Toată casa s-a bucurat că au crezut și au fost botezați. E vorba deci de oameni care au înțeles, care au crezut, care s-au botezat și apoi toți s-au bucurat de cele întâmplate. E foarte clar că toți, toată casa, erau oameni care înțelegeau, care au primit, au crezut și s-au bucurat. Așadar, textul acesta nu lasă nicio urmă de posibilitate ca acolo să fi fost copii mici. Dar aceasta e o mică paranteză. Pe noi ne interesează faptul acesta, că primul om de care știm în Europa că s-a întors la Dumnezeu a fost directorul unei închisori. Eu vreau să vă atrag atenția la cei trei oameni pe care i-am studiat până acum din Faptele Apostolilor. Ștefan a trebuit să moară ca să facă un impact special asupra lui Saul și să îi schimbe viața acestui Saul care urma să devină apostolul neamurilor. Ofițerul roman Corneliu, care trebuia să zdrobească prejudiciile evreului Petru și să-l oblige să meargă înainte cu Evanghelia. Temnicerul din Filipi, care în mod categoric după aceea a deschis ușa pentru Evanghelie și în Filipi și de acolo în altă parte. Oamenii aceștia au fost folosiți de Dumnezeu ca să deschidă uși, să împingă Evanghelia mai departe. Dar observați, Ștefan a trebuit să plătească cu viața. Petru a trebuit să-și calce pe prejudecățile lui de evreu și să se ducă la un caghebist și să-i vestească Evanghelia. Sau dacă vreți, la un securist, că tot aia e. Pavel și Sila au trebuit să mănânce bătaie, să stea în închisoare ca să poată ajunge la directorul închisorii și prin el să se deschidă ușa mai larg pentru Evanghelie în Europa. În fiecare caz e vorba de jertfă, de suferință, de umilință. Așa că nu merge totul roz. Există și la noi prejudecăți, că pocăiții ar vrea să strice neamul, că noi am vrea cine știe ce rău să facem, că dacă te pocăiești nu mai ești român. Că a fi român însemnează a fi ortodox. Acestea sunt prejudecăți de care ne vom lovi în continuare. Așadar, opoziție este. Noi trebuie să facem ca Ștefan, ca Petru, ca Pavel și ca Sila. Poate se vor mai cere jertfe. Poate mai e nevoie de un Ștefan ca un alt apostol Pavel să se ridice în România. Dar pentru asta s-ar putea să mai stăm și noi câte o săptămână sau două sau un an sau doi în închisoare. Mai știi? Și să cântăm la miez de noapte cântări de laudă lui Dumnezeu. Înaintarea Evangheliei se face prin jertfă, prin umilință, prin suferință, prin cântări de laudă. Noi, în locul nostru, încă s-ar putea să fim chemați la jertfă, la suferință și la cântări de laudă. Pentru că ori de câte ori suntem chemați la suferință, înseamnă că am fost găsiți vrednici să suferim. Și ori de câte ori unul dintre noi va fi chemat la suferință, Dumnezeu vrea să împingă mai departe lucrarea Lui prin acea suferință. Așa lucrează Domnul nostru. Vestirea Evangheliei trebuie să se facă cu dragoste, cu cântări de laudă, cu bucurie, oricât ne blamează, oricât strigă împotriva noastră, noi îi iubim. Și noi mergem înainte să le arătăm dragostea lui Dumnezeu și vom învinge prin dragoste și prin jertfă și prin suferință, vom învinge pentru că e Iisus în noi, pentru că El trăiește în viețile noastre și pentru că prin oricâte încercări vom trece, El prin toate va birui, pentru că El a început această lucrare în noi și El o va isprăvi până în ziua aceea. Amin.